Ahoj, já jsem Adéla.
A já jsem Klára.
A přinášíme ti informace o současné umělecké scéně, kultuře a dějinách umění.
Jsme skoro konzistoričky a naše know-how šíříme skrze podcasty a sociální sítě.
O výstavách nejen mluvíme, ale také jako kurátorky tvoříme.
S námi se v umění nestratíš.
Ahoj, my vás moc vítáme u dnešní podcastové epizody, která je trošku výjimečná, a to tím, že jsme se rozhodli vám unikátně zpřístupnit jednu epizodu z miniškoly dějin umění, na které už docela dlouho pracujeme, a to epizodu, která se věnuje 19. století, protože to taková naše trošku srdcovka. Máme pocit, že to z té historie umění můžete tak trošku jako vyndat a něco si o tom zjistit bez toho, abyste nutně museli znát prostě úplně všechno, a je to část historie, ve které žijeme, která se nás zásadně dotýká, která je zase trošku jiná část té kultury a navazuje na tu průmyslovou revoluci v 19. století, a kde se střetává několik architektonických směrů. A prostě jsme měli pocit, že je to fajn si poslechnout, a proto jsme si řekli, že vám to zpřístupníme a zároveň vám tímhle chceme ukázat, co vlastně děláme v rámci miniškoly dějin umění, co si můžete poslechnout. My už tam máme epizody právě od antiky až skoro po současnost, teďka to 19. století je nejaktuálnější, takže pokud vás to třeba zajímá a chcete se o historii umění dozvědět nějakým jako přátelským způsobem víc, tak se podívejte na naše Hero Hero, jsme tam jako kunzistoričky a za 4 euro měsíčně si tam můžete aktuálně v tuhle chvíli, kdy to dáváme ven, poslechnout právě celou tu historii dějin umění. Ke každé epizodě tam máme i zpřístupněné e-booky, takže si to můžete potom vizuálně prohlédnout, a určitě pokud vás to zajímá, tak se tam jděte podívat teď, protože máme s miniškolou i jiné plány, a až to donahráme, tak zřejmě vlastně to tam necháme jenom nějakou chvíli a potom vlastně ty epizody stáhneme a budeme je prodávat třeba jako celkový balíček nebo s tím naložíme nějak jinak. Takže teď tam ještě miniškola je, utíkejte se podívat a užijte si epizodu o architektuře 19. století. Ahoj, já vás moc vítám u další miniškoly dějin umění a my dneska navážeme na minulou epizodu, kdy jsme se věnovali architektuře 19. století, a protože je to docela taková jako big deal, bych asi řekla, protože vlastně v té architektuře došlo k celé řadě zlomů, a jak co se těch historismů týče, které vlastně jako vyvstávaly a které navazovaly vlastně na celou historii té architektury od antiky až vlastně po to 19. století, tak zároveň dochází k velkým urbanistickým změnám, které jsme si nechali právě na dnešek, a také dochází k novým vynálezům, k novému využití oceli, a k tomu vynálezu tak vám něco řekneme o železobetonu. Ale ještě předtím, než se vrhneme na tady tu inženýrskou část architektury, tak se podíváme na ten urbanismus, protože tady máme docela zajímavý urbanistický příklad, a to přestavbu Paříže.
Urbanistická přestavba Paříže se konala za prvního císařství. Byla to vlastně první vlna obnovy Paříže po napoleonských válkách a francouzské revoluci. Začala se tahle ta vlna vyvíjet nějakým způsobem v souvislosti s osvícenstvím a ještě v té době zblížící se francouzskou revolucí. Hodně se vyznačuje tím, že ulice mají standardizovanou výšku, budovy jsou většinou trojpodlažní, aby se právě hezky teda vešly do té standardizované výšky. Hodně jsou ty domy neoklasicistní a je tam jasně daná nějaká unifikovanost, pravidelnost, i chladnost by se dalo říct, protože tím, jak je to všechno vlastně dost podobný, tak to působí dost někdy jednotvárně, ale i nějakým způsobem čistě. V té době, než se to začalo totiž přestavovat, tak centrum Paříže bylo v podstatě středověké město. Byly tam různý křivolaký uličky, jako když se třeba představíte na Montmartre, kdo jste třeba byl, tak tam to vlastně zůstalo, tady ty uzoučký uličky, a to takhle bylo všude. A na tom středověkém městě byly budovány postupně další prvky. No ale tohle bylo těžký, bylo to těžký z hlediska dopravy, z hlediska hygieny, a zároveň napoleonské války a ta francouzská revoluce potom vedly k destrukci velkého množství památek.
Docházelo proto k sporům mezi ochranáři památek toho starého středověkého města, jako máme třeba i v Praze, dejme tomu, kde vlastně tady ty urbanistické přestavby neprobíhaly, anebo probíhaly třeba jenom v některých částech, kde už máme ty domy právě z toho 19. století v neorenesančním stylu, ale vlastně to centrum zůstalo zachováno. A mezi novými stavebníky. A tenhle spor trvá vlastně do současnosti. Nejhorší byl teda v druhé polovině 19. století, kdy se Paříž začínala přestavovat právě z jejího středu, jo? Což je jako to, o co jde, to, co je vlastně trošku jako netradiční, protože většinou ta stará města ve spoustě jako evropských měst, napadá mě třeba jako Stockholm, kde je Gamlastan, přesně úplně staré město, které má jako taky jakoby tu ten středověký jako záchvěv na nás jako ované. A nebo právě přesně ta Praha, jak už jsem jako zmiňovala, se zachovávala vlastně. Jo? A tady jako od středu začaly teda jako ty urbanistické přestavby. Paříž se rozvíjela do šířky, takže jakoby všem docházelo, že je tam potřeba nějakého urbanistického plánu, docházelo ještě i k regulaci Seiny, dostala pevně stanovené nábřeží, třeba ta řeka, takže se už nevylévala do ulic, vzniklo 100 nových ulic, takže ono to jako pro ty lidi žijící v tom městě mělo spoustu pozitivních efektů a oddělily se třeba chodníky, což bylo bezpečnější, dělalo se kolem 20 000 stromů, lavičky se udělaly, zároveň docházelo k dokončování signifikantních monumentálních památek, třeba triumfální oblouk, který vlastně známe a do Paříže se za ním jezdí.
Takže vlastně teďka to, co vy vidíte v tom centru a středu Paříže, to jsou v podstatě všechno stavby z toho 19. století. Z toho středověkého centra už tam nezbylo nic, protože všechno teda v podstatě srovnali se zemí a postavili tam ty široké bulváry.
Když se na to podíváme z památkařského hlediska, tak je to vlastně velká tragédie. Na druhou stranu to přineslo jako extrémní množství Paříž jako hlavní město 19. století Evropy, dejme tomu. Tak to přineslo asi velkou řadu zajímavých jako příkladů k tomu, jak tomu urbanismu přistupovat a Paříž je tím nějakým způsobem typická dodnes. No a my se teda vrhneme na ty inženýrské stavby, které nám tak jako nabourávají to období historismu, to období toho dobového vkusu, na který jsme vlastně jako zvyklí, nebo na který ty lidi jsou v tom 19. století zvyklí. A představte si ten prostě mindset člověka 19. století. A kdy nejdřív se vlastně ta ocel vyplněná sklem, což vlastně bylo využíváno tímto způsobem od toho 19. století pro svoji velkou prostornost, protože to nemusíte stavět na ty jakoby těžké antické pilíře, jo, tak pro svoji prostornost a taky pro svoji prosvětlenost, protože přesně tu ocel můžete vyplnit tím sklem, tak se to využívalo hlavně v továrnách, které většinou byly jednoduché stavby bez architektonických ambicí, které potřebovaly právě hodně světla, které se tam vlastně skrz, jo, jakoby svítit bylo v tu dobu drahý, takže jako to se tam mohlo skrz to sklo hezky dostat. První továrny nám vznikají už v druhé polovině 18. století, ale ještě se tam nevyužívá právě té železné ocelové konstrukce. Ta změna nastává po roce 1790, kdy byl vynalezen vatův parní stroj, což znamená začátek průmyslové revoluce. A tady vidíme, že dějiny umění a architektury vždycky byly spojeny i prostě s historií, protože prostě to na to jako navazuje. A tím, jak nám začíná železnice, vzniká nutnost stavby mostů o velkých rozponech, vzniká nám potřeba stavby těch nádraží, právě ještě větších továren, tak začíná se to železo prosazovat i právě v té nejprve tovární architektuře, kde nahrazuje dřevo a vznikají první skeletové stavby. Výplní těch staveb, skeletových, ocelových, je nejprve kámen a cihly, ale později taky sklo.
Ty skeletové konstrukce totiž pomáhají utvořit nějakou dispozici, kam se vejde co nejvíc lidí, zároveň co nejvíc strojů se používá tady pro tu práci, nějak se to jakoby zjednoduší potom ta práce. Ta konstrukce, která teda vynáší celou tu stavbu, tak jak říkala Adéla, tak ta je železná. Postupně se začalo s železem jako s materiálem pracovat pravidelně a došlo k jeho obohacení uhlíkem, čímž teda vzniká litina. Ta hodně pomáhá těm konstrukčním účelům, takže vzniká potom co nejvíc hal. Tahle ta architektura je utilitární, racionální, bez vlastně jakýchkoliv stylových prvků. No a na základě toho najednou nám tady architektura existuje v podstatě na dvou kolejích. Jedna, tak to je svět té vysoké architektury, je tam diskuze o stylu, ta architektura reprezentuje, je zdobná, je jakoby krásná, nechci říct, že ta druhá není krásná, ale tahle je opravdu jakoby až taková ta oslavně krásná. No a druhá jsou pak průmyslové stavby, které jsme tady vlastně popsali. A tímhle tím způsobem potom probíhá i třeba architektonické školství, když se v téhle době někdo chtěl vyučit architektem, tak buď tedy mohl být architekt, který má vzdělání o těch historických stylech, staví historizující stavby, no a nebo potom inženýrem. A tam se právě učil ty konstrukce, ty teorie a buď to se to mohl učit na technické škole a nebo na akademické škole.
Takovou nejvíc asi zlomovou a ikonickou stavbou z hlediska těch inženýrských architektonických výtvorů je Křišťálový palác neboli Crystal Palace v Londýně od Josepha Paxtona, který vznikl v roce 1851. Je to totiž první stavba z čistě prefabrikovaných dílů. Joseph Paxton, tento vlastně skleník v podstatě vytvořil, ale nebo jako křišťálový palác, nádherný architektonický výtvor, vytvořil pro velkou světovou výstavu v Londýně, kdy vlastně Británie chtěla ukázat svoji nadřazenosti. Velký města, samozřejmě evropský, Paříž, Londýn se jakoby předháněli, kdo bude úspěšnější. Potom jsem tam právě přidala třeba i jako Praha, jo, v roce 1891. Takže byl fenomén těchto velkých světových výstav, kdy právě docházel k propojení k různým předmětům, jako průmyslové produkty, umělecké dílo. A tato budova právě vznikla proto v Londýně a potřebovalo to, aby byla fakt jako obrovská, aby byla prosvětlená a aby to bylo rychle postaveno. No a je zajímavé, jak tady Klára mluvila o tom architektovi a inženýrovi, tak tady vlastně ten Paxton byl zahradník původně, což bylo super, protože měl vlastně tu zkušenost se skládáním prefabrikovaných dílů k sobě, s tou prací se sklem a v podstatě to tam tak jako navrhnul, takže to se stavilo až na místě. Přivezli se tam jednotlivé díle z továren a potom se to celý vestavilo. Je jakoby hodně zajímavý, jak to ta společnost úplně nezvládala přijmout, protože vlastně taky, jak jsme říkali, tak v podstatě v té době byl ten dobový vkus úplně jako jiný a byli zvyklí ty lidi na právě tu zdobnost, tu oslavnou krásu a najednou tohle byl šok, takže oni, aby aspoň trošku jako udělali triček na ty lidi, tak to natřeli červenou barvou a zlatem. Bylo to i potřeba natírat, protože ta ocel docela rychle jako korodovala, ten materiál degradoval, ještě to neměli úplně jakoby vymakaný. A nějak se s tím snažili pracovat. Pak teda bohužel tady ta stavba se nedochovala a ten jakoby celý skleník nebo ten palác vyhořel. Ale důležitá budova, která se taky nám pojí na tady ty světové výstavy, je z Paříže z roku 1889.
A tou stavbou je teda nic jiného než Eiffelova věž. Eiffelovka byla postavena jenom na tu výstavu. Původní plán byl stejně jako u Crystal Palace, že se potom vlastně zboří, zničí, odveze, nevím, kousky se použijí na něco jiného, ale prostě bude tam jenom po dobu té výstavy. Postavili francouzský inženýr Gustav Eiffel, po něm tedy má jméno, a už z předchozích svých prací ze stavby několika mostů tak měl zkušenosti z práce s litinou, stavěl vlastně mezinárodně, ale když měla ta Eiffelovka být demontována v roce 1909, tak Eiffel ještě stále žil, s čím se asi nepočítalo. A nechtěl, aby ji demontovali, přestože dobová kritika těžce nezvládala tady tu obří stavbu litinovou v centru Paříže a vlastně jakoby do dneska jsou trošičku Francouzi nebo Pařížani minimálně rozdělení o tom, jestli ta Eiffelovka tam patří nebo ne. Ale pravdou je, že ji teda potom nedemontovali, stojí tam do dneška a je nějakou ukázkou té novodobé pokrokové konstrukce. Zároveň dost často ji lidi navštěvovali, teďko je tam výtah, dá se tam vyjet nahoru, myslím, že je tam snad i restaurace, ale už nějak ta návštěvnost přestávala klesat, takže bylo potřeba najít jiný účel stavby a z věže udělali vysílač. Takže vlastně se změnila její účel, změnila se její funkce a je hezky vidět, že to tady u těch inženýrských staveb takhle může fungovat. A tím, že se změnila v televizní vysílač a měla tuhle nepostradatelnou funkci, tak už se vlastně stala nenahraditelnou. A teď už je to samozřejmě i památka prostě a teď už ji snad nedemontujou.
Já se ještě vrátím od tady těch vlastně výstav, k jejichž příležitosti přesně vznikly třeba tady ty dvě ikonické stavby, které potom nějak jako určovaly nějakou jako budoucnost té industriální architektury, tak právě k té železnici, kterou jsem zmiňovala. Protože ta má hrozně důležitou roli pro ty technologické změny, které nastaly. Je vlastně takový dvojí svět, architektonický i technologický, takže vlastně toho architekta i inženýra. Můžeme to hodně vidět právě třeba na nádraží svatého Pankráce v Londýně, což je dodnes významná dopravní křižovatka, kde byla jak ta železnice, z které šla ta pára, parní stroj, a tím pádem bylo potřeba proto postavit tu halu, kterou známe taky od nás prostě z hlavního nádraží, z Masarykova nádraží, prostě halu z ocely se skleněnými tabulkami, která vlastně jako kryje, zároveň je dost vysoká právě pro ty parní stroje. V dnešní době už teoreticky nádraží může být jakoby vlastně hodně nízký, už tam z toho nejde ta pára, není tam to znečištění. Ale vlastně řeší se teda tady ten princip haly, ale zároveň se řeší to, že je to reprezentativní budova, reprezentativní funkce, kam přijížděli v té době, jo, jako nebyly letiště, takže všichni přijeli na nádraží v podstatě, jako železnice byla jako hlavní dopravní spoj, takže to muselo i reprezentovat a ta ocel pro ně nebyla vlastně tak reprezentační, takže v podstatě se to třeba u toho nádraží svatého Pankráce rozdělilo a rozdělil to takhle architekt Scott na vlastně dvě části, a to tu litinovou konstrukci se skleněnými tabulemi, kde vlastně je to propojení litiny a skla. A potom část vlastně obchodní a hotelová, která je teda neogotická. Takže takový jakoby Harry Potter nalepený prostě na tu skleněnou stavbu. Zároveň je jako docela zajímavý příklad knihovna právě v Paříži při Sorboně, kdy architekt použil litinu, kterou přiznal. Takže přesně je to ta přiznaná litinová konstrukce ve veřejné občanské stavbě, což už vlastně není industriální architektura, jo? Už to není nádraží, takže to byl nějakým způsobem jako šok. A jsou tam vlastně prvky klasicistní architektury, které se napojují na ty prvky té litinové konstrukce. Architektem tady byl Henri Labrust, který právě postavil tuto knihovnu svaté Janové při Sorboně, a ještě staví potom další knihovny, kde tento systém taky využívá.
A takovým posledním výdobytkem těch inženýrských staveb, nebo toho období těch inženýrských staveb, tak je železobetonová konstrukce. Nechal si ji patentovat roku 1892 François Enebic a zakládá se teda na tom, že on pracuje s železem úplně jiným způsobem než všichni doteď, a to tak, že ho propojuje s betonem. Beton se dá totiž vytvořit levně, využívá se v zahradní architektuře v téhle době například, ale samotný je vlastně hrozně křehký. Dá se zatížit, dá se na něj něco postavit, ale jakmile je potřeba ho nějak roztáhnout nebo v uvozovkách zatížit tahem, tak to už nezvládne a začne se vlastně rozpadat. Ale tohle všechno se mění ve chvíli, kdy se do betonu přidají železné vruty a on potom vlastně vydrží jakýkoliv tlak a jakýkoliv tah. Tím se dají postavit vlastně úplně nové typy staveb. A jediný mínusy tady toho, že vlastně železobetonová konstrukce nebo ten skelet, tak je potom v podstatě nezničitelný, když je potřeba tu stavbu i třeba spořit anebo přestavět, tak už to prostě jde strašně špatně nebo to nejde vůbec. No a druhý velký mínus, na který se potom přicházelo postupně, je to, že má velmi špatné tepelné vlastnosti. V podstatě vevnitř neudržuje teplo a akorát ho vyzařuje navenek, takže potom vlastně ty stavby jsou hrozně rozpálený, to víme doteď, že jo. A tím vlastně uzavíráme období inženýrských staveb a podíváme se ještě v rychlosti na poslední sloh 19. století, který se ale už pak hodně prolíná do počátku 20. století, takže pak se k němu určitě ještě vrátíme. A tím slohem je secese.
Přesně tak, secese vzniká, nebo vrcholné období secese přichází od roku 1890, takže už právě na sklonku toho 19. století. A vzniká jako nějaký protest, dejme tomu, těch moderních umělců proti konzervativcům. Oni provedli takzvané secesio, neboli odchod, odešli ze spolku a založili nové. Znaky té secese jsou tedy ornamentálnost, linerárnost, plošnost, využití různých materiálů. Jsou tam hodně využívány různé neobvyklé barvy, jako zlatá, zároveň různé třeba přírodní motivy. Ta barevnost je braná jako hodnota sama o sobě, a barva je tam hodně důležitá. Můžeme u secese vidět hodně velký vliv japonského umění a středověku právě v tom ornamentu. Taky dochází ke stylizaci, obrací se k přírodním tvarům listů, květů, zvířecímu a lidskému tělu, třeba i hodně s ženskými vlasy pracuje. Zároveň hodně proces asymetrií a tektoničností, nerespektuje přirozené vlastnosti a zákonitosti stavební hmoty, co se architektury týče. Hodně se vztahuje k organičnosti, jsou tam různé jako zvláštní útvary a živé organismy, které se nám jako projevují v té výzdobě. Secese je taky specifická v tom, že hodně stírá hranice mezi druhy umění. Vzniká nám takzvané Gesamtkunstwerk, což je propojení architektury, ale potom i vybavení toho domu. A ten dům a ten architektonický, jako, je to architektonický celek, celkové umělecké dílo, jak z toho stavebního inženýrského hlediska, tak z toho architektonického hlediska, tak potom z hlediska i třeba v podstatě vyplnění nábytkem, výzdobou a tak dále. Všechno to prostě pasuje dohromady a všechno je to jedno dílo. A samozřejmě je tam velmi silný právě symbolismus, jak jsem říkala, tak i v barvě, která má samotná svůj význam, tak vlastně třeba ve zobrazování zvířat symbolizují různé třeba prvky.
A teďka se podíváme na jednotlivé země a jak se tam vlastně secese projevovala. Jak říkám, tohle vezmeme trošičku rychleji, protože pak se k tomu určitě ještě několikrát vrátíme. Teď se mrkneme na Anglii, kde ta secese se hodně propojuje s průmyslovou revolucí, protože to v té Anglii, jak jsme tady zmiňovali třeba ten Crystal Palace, tak tam to hodně jelo. A hodně se tady usilovalo o vytvoření nějaké organické architektury. Z pár staveb, který můžeme zmínit, tak je to třeba Red House od architekta Filipa Weba. Je nepravidelný, tím se vlastně taky vyznačuje ta secese. Zároveň tam jsou ale prosté detaily a je tam důležitý důraz na materiály. Dál potom například White House od Edwarda Goldwina. Ten má takové hodně asymetrické průčelí. Taky vlastně něco, čím se potom secese vyznačuje. A nebo Old Swan House v Chelsea od Richarda Shawna, což je vlastně jedno z takých jakoby nejoriginálnějších děl druhé poloviny 19. století v Anglii, ale to je spíš jakoby předchůdce, protože navazuje ještě hodně na tu průmyslovou revoluci a na nějakou tu organickou architekturu. Když ještě zůstaneme tady na ostrově, tak ve Skotsku staví Charles Rennie Mackintosh Glasgow School of Art v letech 1897 až 9, kde můžeme vidět severní fasádu hodně nepravidelně členěnou. Jsou tam různě široká okna, jsou mezi nimi různé mezery a vchod má takový vlastně až pevnostní charakter, s úzkými okny a tomuhle se říká potom geometrická secese.
My se přesuneme do Španělska na secesi, kde máme Antonio Gaudího. Určitě znáte, je to docela ikonické jméno, které právě se secesí pracuje specifickým způsobem. On byl vyučen kovářem, takže hodně jako uměl pracovat s tím ornamentem rostlin, živočichů, sliní. je od něj hodně známý, například palác Güell z roku 1885, kde vidíme benátské vlivy, maurské vlivy. Vytvořil i jako nepravidelný takový parabolický oblouk. Jednal jako vlastně s nějakým principem toho, aby to vypadalo nepravidelně, ale přitom je to úplně přesně matematicky konstruovaná forma, která ale jakoby vizuálně působí, jakoby se roztékala, jakoby se rozpadala, s tou hmotou zachází jako s nějakým tvárným materiálem a chápá architekturu jako nějakou přirozeně rostoucí organickou skulpturu a přesně tak to potom vypadá. Casamila je další ikonická stavba, vznikající už právě ve 20. století. Mezi lety 1905 až 10, kde vidíme u tady toho domu hodně nepravidelně zvlněnou fasádu a ani jednom z těch poschodí se neopakují stejné místnosti. Nějaká atypičnost, nějaká asymetričnost. Určitě musíme zmínit Sagrada Familia, což je teda katedrála, chrám, vznikající v Barceloně po roce 1900. Jsou to architektonické formy, protknuté mysticko-symbolickým významem. Ta se tam potkává s gotikou, unikátní stavba.
A podíváme se do Belgie, kde významnou stavbou je dům Tasselových v Bruselu z let 1892-3. Staví ho Viktor Horta a vlastně prostředkem toho domu se tne taková železná podpora, která ale symbolizuje stvol květiny. Je to prostě jakoby železo zamotaný do sebe, podíváte se pak na obrázek v e-booku a má to být jako teda stvol, který podpírá ten dům. Hodně dynamicky tam pojímá interiér, že místnosti do sebe velmi plynule přecházejí a tohle se potom odráží i na fasádě, která má vlastně na sobě plno plastických detailů.
No a tímhle bychom teda ukončili s mírným přesahem do 20. století, tu celou architekturu 19. století. Je to opravdu jako ikonické, je dobrý to jako znát, je dobrý se v tom orientovat, protože my jakoby v tom do velký míry v dnešní době žijeme a spoustu vlastně těch staveb, které si můžeme myslet, že jsou třeba jako středověký, tak jsou vlastně z 19. století. Myslím si, že je super se v tom orientovat a i pochopit právě témata jako průmyslové revoluce a jak moc důležité to 19. století bylo ve světě, celkově jako v životech lidí, ale právě i v té architektuře.